Κύριε Γιαννάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ διαφωτιστική ομιλία. Εγώ αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, επειδή αναφερθήκατε σε μια συγκεκριμένη συγκυρία όπου συντελέστηκε αυτό το πραξικόπημα στο πεδίο των ιστορικών σπουδών στον πανεπιστημιακό χώρο στην Ελλάδα, θέλω να πω, επειδή μιλήσατε ακριβώς για τη συγκυρία εκείνη 96-97, 95-96, ότι αμέσως μετά το επόμενο βήμα, επειδή το ερώτημά μας είναι τι απέγιναν αυτοί οι 200, που μπορεί να είναι και 500, μπορεί να είναι και 1000 σε διάφορα άλλα τμήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παραδείγματος χάρη και τα λοιπά. Ναι, δεν πήγε τόσο πολύ. Ότι από το 98-99 αρχίζει η λεγόμενη μαζικοποίηση του πανεπιστημιακού χώρου με τη δημιουργία διαφόρων μανιταριών πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα. Έτσι έχουμε Πελοποννήσου, Μακεδονίες και τα λοιπά. Και αν διερωτηθούμε τι γίνανε αυτοί οι 200, 300, 400, δεν έχουμε παρά να ψάξουμε στα καινούργια πανεπιστήμια, τα οποία αντί να έχουν εξαιρετορισμένες έδρες και τμήματα προγραμματισμένα να αναπτυχθούν ανάλογα με την δουλειά των εκάστοτε πανεπιστημίων, αμέσως κατελήφθησαν για τα επόμενα 20 χρόνια από αυτήν τη συγκεκριμένη ομάδα που σήμερα λέει ότι έχει την απόλυτη αλήθεια και όλοι εμείς είμαστε άσχετοι. Για να μπορέσετε να εφομοιώσετε αυτές τις ιδέες όμως, θα ήθελα να δώσω για λίγο το λόγο στον αγαπητό μας φίλο τον Ανδρέα Ρουσταλίδη για να σας μιλήσει σχετικά με το τι είναι πραγματικά το αντίβαρο, πού αποβλέπει και τι ελπίζει για το μέλλον.
Να καλωσορίσω όσους παρευρέθηκαν στην σημερινή εκδήλωση και να ζητήσω καταρχάς μια κατανόηση, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάω σε κόσμο. Λοιπόν, ονομάζομαι Ανδρέας Σταλίδης και είμαι ο δημιουργός και διαχειριστής του Αντίβαρου και θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το Αντίβαρο, διότι δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι οι ώρες αντιδράσεις και ο σάλος που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες για το θέμα του βιβλίου ξεκίνησαν από το Αντίβαρο. Και αυτό παρόλα αυτά, παρά αυτό το γεγονός, δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό στο πολύ κοινό το όνομα του Αντίβαρου, διότι έτυχαν περιπτώσεις και φίλων και αντιπάλων που δεν το προώθησαν τόσο πολύ ώστε να αυξηθεί ο αριθμός υπογραφών και να γίνει και να υπάρξει μια αφόρτη πίεση στην πολιτική ηγεσία ώστε να κάνει πίσω. Το Αντίβαρο λοιπόν ξεκίνησε πριν από 6 ακριβώς χρόνια, το Μάιο του 2001. Είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό όπου σαν σύνθημά του έχει τη φράση «Αντίβαρο στην ιδιωτεία», δηλαδή έχει σκοπό να δώσει βήμα λόγου σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εκφραστούν δημόσια για τα κοινά και νιώθουν, αυτό ήταν και ένα έβριμα του Αντίβαρου, ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να εκφραστεί μέσω του κυρίαρχου τύπου. Το Αντίβαρο δεν λειτουργεί σύμφωνα με την παραδοσιακή σχολή σκέψης, δηλαδή δεν είναι ένα ιδρυτικό περιοδικό, δεν έχει συγκροτημένη και συντεκριμένη συντακτική ομάδα. Δεν έχει ιδεολογικοπολιτικό στίγμα και δεν έχει μια γραμμή την οποία επιβάλλει στους συγγραφείς. Ουσιαστικά συγγράφεται από τους ίδιους τους αναγνώστες του. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να στείλει ένα άρθρο και να δημοσιευθεί, διότι ο σκοπός του είναι η ενημέρωση των πολιτών. Όσοι φιλοξενούνται στο Αντίβαρο ή συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή, για παράδειγμα, που είναι και η πρώτη δημόσια εκδήλωση του Αντίβαρου, συνεχίζουν να εμφορούνται από τις δικές τους ιδεολογίες. Δεν είναι ούτε φιλοδοξεί να γίνει ιδεολογική ή κομματική παράταξη ή κάτι τέτοιο. Αυτό τα λέω διότι έχουν γραφτεί διάφορα κατά καιρούς και θέλω να ξεκαθαρίσω τι δεν είναι και τι είναι το Αντίβαρο αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός του ήταν να συμβάλλει σε μια συζήτηση εθνικής αυτογνωσίας, διότι αντιλαμβάνεται ότι λείπει ένα τέτοιος δημόσιος διάλογος σήμερα από την χώρα μας. Ένας διάλογος δηλαδή που θα μας οδηγήσει στη λογική αυτοσυνειδησία και στην αναζήτηση της ελληνικής μας ταυτότητας. Σχετικά με το ζήτημα του βιβλίου, το πρώτο άρθρο δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2006, πριν από ένα χρόνο περίπου, ήταν από ένα δάσκαλο του Κυλκής. Μέχρι το Σεπτέμβριο υπήρξαν άλλα 3-4 άρθρα. Κατόπιν κρίθηκε ότι το ζήτημα του βιβλίου είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να, να γενικευθεί αντίδραση. Οπότε μαζεύτηκαν 10-15 άνθρωποι, συντάχθηκε μια επιστολή, την οποία ασφαλώς πιστεύω γνωρίζετε όλοι, οι περισσότεροι, η οποία από 1 Δεκεμβρίου αποστέλλεται σε όλη την πολιτική ηγεσία και σε όλη την βιβλιοθηκική ηγεσία, δηλαδή σε όλα τα μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σήμερα έχει φτάσει περίπου τις 8.500 υπογραφές. Για άλλους είναι πολλές, άλλοι το είδαν πολύ λιγότερες, για άλλους είναι λίγες, δεν θα αναφερθώ στον αριθμό. Υπάρχει επίσης ένα πληρώστατο αφιέρωμα με πολλές δεκάδες άρθρα στη διεύθυνση www.antibaro.gr, όπου μπορείτε να βρείτε πάνω από 50-60 άρθρα από εκλεκτούς συγγραφείς. Θα ήθελα να πω για το βιβλίο ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα ξένο σώμα για την ελληνική κοινωνία. Και είναι ξένο σώμα διότι αντικρούει στη ζώσα μνήμη του λαού. Αυτή τη μνήμη λοιπόν, όπου υπάρχει έκφραση από άλλους δολοφονία της μνήμης, γενοκτονία της μνήμης, για μας είναι κάτι το οποίο επιχειρείται με αυτό το βιβλίο η μείωση εθνικής συνείδησης των Ελλήνων. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, είναι κάτι για παράδειγμα που το έχει πει με άλλα λόγια και η ίδια η Ακαδημία Αθηνών. Ήδη έχουμε δασκάλους οι οποίοι αρνούνται να διδάξουν το βιβλίο. Έχουμε γονείς, όπως ο κ. Καραλίδης, οι οποίοι αιτούνται την απαλλαγή των παιδιών τους από το μάθημα αυτό στο σχολείο. Έχουμε βιβλία που επιστρέφονται μαζικά στο Υπουργείο. Έχουμε μέχρι και τη ΔΑΚΕ της προσβάσεως εκπαίδευσης να βγαίνει δημόσια εναντίον του βιβλίου. Οι αντιδράσεις πιστεύουμε ότι είναι πάνδημες, αφορούν όλους τους Έλληνες, από τον πιο απλό πολίτη μέχρι την Ακαδημία Αθηνών. Και παρόλα αυτά υπάρχει μια ομάδα ολίγων ιστορικών, η οποία έχει περάσει τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι η μοναδική γραμμή της επιστημονικής κοινότητας, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή. Και προφανώς είναι λάθος, διότι είναι μια πολύ μικρή ομάδα. Ο κ. Βαραγανάκης έδωσε κάποιες ιδέες ως προς το πώς αυτοί ξεκίνησαν, κατέλαβαν θέσεις και της συγγραφής του βιβλίου και της αξιολόγησης του βιβλίου, οι ίδιοι άνθρωποι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως υπήρξε κάποιο σχέδιο ματόχρονο κλπ. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την διαδικασία την οποία ισχυρίζεται το Υπουργείο εδώ και μερικούς μήνες, την οποία πρέπει να τηρήσει αυστηρά και ευλαβικά. Έχουμε κάποιες αντιρρήσεις ως προς αυτό και πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες ουσιαστικά που επιβάλλει το Υπουργείο ουσιαστικά εμπέζουν τον ελληνικό λαό δημοσίως. Για παράδειγμα, έχουμε το Φεβρουάριο την ανακοίνωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που είπε ότι έχει δοθεί λόγω των αντιδράσεων των δικών μας προτεραιότητα αξιολόγηση στο βιβλίο. Έχουν περάσει 3 μήνες και ακόμα τα ερωτηματολόγια προς τους δασκάλους δεν είναι έτοιμα. Είμαστε 15 μέρες πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τα ερωτηματολόγια δεν είναι έτοιμα. Πότε θα εγκριθούν, πότε θα σταλθούν στα σχολεία, πότε θα συμπληρωθούν, πότε θα επιστραφούν, πότε θα επεξεργαστούν, πότε θα επεξεργαστούν οι ειδικοί και πότε θα γίνουν αυτές τις διορθώσεις. Έχουμε αρχές Μαΐου τη δήλωση του κ. Καραμάνου, του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος δήλωσε ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα έχουν γίνει διορθώσεις με βάση τις παρατηρήσεις της Ακαδημίας Αθηνών. Η Ακαδημία Αθηνών έκανε 81 παρατηρήσεις, οι οποίες είναι όλες μείζωνος σημασίας, πολλές αφορούν παραλήψεις ολόκληρων κεφαλαίων και όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον να γίνει μέσα σε 15 μέρες αυτό το πράγμα. Επίσης, έχουμε αρχές Μαΐου την δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο συμπληρώνει με παρογράμματα το βιβλίο σχολικών χειρίων του Δημοτικού. Τα παρογράμματα είναι κυρίως κάποια ορθογραφικά λάθη, κάποιες ανωτελείες και το όνομα του Ρήγα Φεραίου που θέλουν τώρα να το παθέσουν στα Ρήγα Βελεστινλή. Δηλαδή, εντελώς επουσιώδη, σε ένθετο, ναι, σε κάποια ένθετο του χρόνου. Καταλήγουμε δηλαδή στο ότι την επόμενη χρονιά το βιβλίο θα είναι το ίδιο. Και το ζήτημα είναι το εξής. Ποιος έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία? Έχει το Υπουργείο με αυτές τις δηλώσεις της κυρίας Υπουργού και του Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας ή έχει η συγγραφική ομάδα του βιβλίου? Διότι 28 Μαρτίου 15 μόλις μέρες αφού παρέλαβε η κυρία Επούση τις παρατηρήσεις από το Υπουργείο της Ακαδημίας Αθηνών, σε συνέντευξη της στο ΦΛΑΣ, δήλωσε ότι οι διορθώσεις θα γίνουν κατ' ουσίαν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, 15 μέρες μετά. Αυτό το έχει δηλώσει δημοσίως στο ΦΛΑΣ. Για μένα λοιπόν έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία τι λέει η συγγραφική ομάδα παρά τι λένε οι υπεύθυνοι του Υπουργείου. Και ρωτώ, ποιος έδωσε αυτή την εξουσία στη συγγραφική ομάδα να είναι υπεράνω των θεσμών? Πού είναι λοιπόν οι διαδικασίες και οι θεσμοί τις οποίες προασπίζεται το Υπουργείο ως κόρνο οφθαλμού και λέει ότι με βάση αυτές θα προχωρήσουμε γιατί δεν δεχόμαστε καμία άλλη παρέμβαση από τρίτους. Αυτά θέλω να πω προς το παρόν. Ορισμένα από τα θέματα που ανέπτυξα συντομία θα καλυφθούν και από άλλους ομιλητές, οπότε ίσως έχουμε ερωτήσεις στο τέλος να συνεχίσουμε να διαφωτίσουμε κάποιες ερωτήσεις που έχετε να κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Επειδή τα πράγματα αυτά θα εξεταστούν και θα συζητηθούν στη συνέχεια, δίνω αμέσως το λόγο στον Γιάννη Παπαμιχαήλ, καθηγητή κοινωνιολογίας της Παντίου, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το φαινόμενο αυτό της επιβολής του πολιτικός ορθού στο πεδίο της διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Πώς διαμορφώνεται από τη νέα τάξη πραγμάτων, από την παγκοσμιοποίηση, ένα δόγμα του τι είναι πολιτικός ορθό να διδάσκεται και τι είναι πολιτικός ορθό να αποσιωπάται. Ο κύριος Παπαμιχαήλ.
Ευχαριστώ, να διορθώσω. Είμαι εκπαιδευτικής ψυχολογίας, όχι κοινωνιολογίας. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Σε 5 σημεία για να είμαι σύντομος, όσο μπορώ περισσότερο. Πρώτον, το νέο βιβλίο ιστορίας δεν αντέχει στην παραμικρή επιστημονική κριτική, βρίσκεται εκτός επιστήμης. Έχει δηλωμένο ιδεολογικό στόχο, δηλωμένο από τους ίδιους συγγραφές. Ο στόχος που δηλώνεται από τους συγγραφείς ρητός είναι ότι πρέπει να καμφθεί η εθνική μνήμη, ιδίως στα σημεία που ενέχουν πολλώσεις και συγκρούσεις, στο όνομα της παγκόσμιας ειρήνης και τάξης. Βρίσκεται εκτός επιστήμης και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κήρυγμα ιερατείου. Παπάδες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το δόγμα το οποίο καλλιεργεί όλα αυτά, το δόγμα δηλαδή της ασυνέχειας του ελληνισμού, έχει μια μεγάλη συνέχεια ιστορική. Δεν είναι ασυνεχές, είναι συνεχές. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε μέσα από ποιες ακριβώς συνέχειες ιστορικές αναπτύσσεται το λογίδριο περί εθνικής ασυνέχειας. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη ερευνητική εργασία, είναι πρόγραμμα ερευνητικό, το οποίο μπορεί να γίνει στα πανεπιστήμια εάν οι υπάρχουσες διαδικασίες στα όρια της δικτατορίας το επιτρέψουν. Τρίτον, η αναθεώρηση σημερινή της σχολικής ιστορίας δεν έρχεται μόνη της. Έρχεται καπάκι με την αναθεώρηση των εγχειριδίων για τη γλώσσα και τα μαθηματικά. Προφανώς αυτές δεν συγκίνησαν ιδιαίτερα την μεγάλη κοινή γνώμη, ωστόσο η δουλειά που γίνεται εκεί είναι το ίδιο σημαντική από τη μεριά του νέου ιερατείου. Απλώς δεν την έχουμε πάρει χαμπάρι και είναι κρίμα. Γιατί η δουλειά στο επίπεδο της γλώσσας, δηλαδή η μεταφορά του γραμματικού μοντέλου στο επικοινωνιακό όπως ονομάζεται, είναι μακροπρόθεσμα μια πραγματική βόμβα γνωστικής φύσης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα, το πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει μια πρακτικά μεγάλη και συστηματική προετοιμασία αυτών των διαδικασιών, ιδιαίτερα στους τομείς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαίνει αυτό επιμορφωτικά σεμινάρια διαδίου εκπαιδεύσης με κεντρικό θέμα διαπολιτισμικότητα κουλουπού κουλουπού, τα οποία εντάσσονται τόσο στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και στην επιμόρφωσή τους. Άνευ αυτής της επιμόρφωσης, σήμερα είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει ένας εκπαιδευτικός χωρίς να έχει τεράστια επαγγελματικά προβλήματα. Συνεπώς, έχει καλλιεργηθεί η υποχρεωτική συνένεση, θα το πω αλλιώς, δήλωση ορθών πολιτικών φρονήματων προς το Υπουργείο Μεταεθνικής Παιδείας και Πολιτικού Θρησκεύματος, άνευ της οποίας δήλωσης κάποιος κινδυνεύει σε οποιαδήποτε στιγμή να απολυθεί. Στη βάση λοιπόν αυτών των πραγμάτων, ο μέσος εκπαιδευτικός, ο υποταγμένος μέσος νεαρός εκπαιδευτικός, έχει μάθει να βάζει την ουρά του κάτω από τα σκέλια του και να λέει ναι σε οτιδήποτε του πουν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποιες, να καλλιεργήσει στους μαθητές κάποιες αντιεθνικιστικές ενοχές, να έχει κάποιες ενοχές. Να έχει κάποιες ενοχές που ανήκουν ίσως στις αποικιοκρατικές και υπεριαλιστικές δυνάμεις της Δύσης, αλλά όπως και εμείς ανοίγουμε στις Δύσεις, πρέπει να έχουμε και εμείς αυτές τις ενοχές, ακόμα και αν οι πατεράδες μας πολέμησαν εναντίον σε αυτή τη χώρα, εναντίον αυτών των πρακτικών. Πώς γίνεται αποτελεσματικό το ιερατείο, το παπάδαριο, χαμηλό ιερατείο. Ο αποτελεσματικός παπάς είναι ο χαμηλός παπάς. Το απάνω ιερατείο δεν επιδράζει τις μάζες. Ο χαμηλός παπάς, ο αγράμματος δουλεύει. Πώς το αγράμματο ιερατείο, ρε πούσιδες και παρέα, εννοώ. Το αγράμματο ανιστόρητο, ανεκπαίδευτο, άσχετο, από, όχι μόνο από ιστορία, αλλά κυρίως από διδακτική ιστορίας, που σημαίνει όχι μόνο ότι ξέρω ιστορία, πράγμα πολύ αμφίβολο, αλλά ξέρω να διδάξω μακρύς χρόνους για να το μάθουν οι μαθητές. Αυτό είναι η δουλειά του διδακτικού. Άσχετη. Χωρίς κανένα χαρτί, εφόδιο ή κάτι που να πιστοποιούσε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια σχέση με την επιστήμη, τέλος πάντων. Αλλά με απίστευτο τουπέ έρχεται να κάνει μάθημα επιστήμης ο άσχετος. Και να πει ότι οποιοδήποτε πιστεύει στους μύθους είναι αυτός που είναι άσχετος, ενώ ο ίδιος, ο ανιστόρητος και εκτός κάθε διδακτικής, εμφανίζεται ως ελίτ. Πώς δουλεύει όμως το σύστημα, γιατί το σύστημα δουλεύει. Και θα ήταν κρίμα να το ξεχάσουμε. Δουλεύει διότι αυτό το μεταμοντέρνο ιερατείο, που έχει εργολαβικά αναλάβει με το αζημίωτο την καλλιέργεια της πολιτικής ορθότητας, έχει καταλάβει επίσης τα δύο κεντρικά πόστα της ιδεολογικής λαχαναγοράς του εξυγχρονισμού. Πρώτον τα ΜΜΕ και δεύτερον τα πανεπιστήμια. Ιδιαίτερα στους τομείς κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και ακόμα πιο ιδιαίτερα στα παιδαγωγικά τμήματα, όπου καλλιεργείται, εκπαιδεύεται ο νέος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ιδιαίτερα εκπαίδευσης. Εδώ λοιπόν και 20 χρόνια έχει αρχίσει μια τέτοια διαδικασία εξυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών αυτών των τμήματων. Το εγχείρημα αυτό βρίσκεται υπό τη μόνιμη κάλυψη του Μεταεθνικού Υπουργείου Παιδείας και Πολιτικού Θρησκεύματος, που κατοικοεδρεύει στην Οδό Μητροπόλεως, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο εκάστοτε πολιτικός υπεύθυνος. Είναι μόνιμη η συνένεση του Μεταεθνικού Υπουργείου ως προς τη δημιουργία αυτών των προγραμμάτων. Και φυσικά, μέσα από αυτές τις διαδικασίες που έθιξε και ο κ. Μικρογιαννάκης, δημιουργήθηκε μέσα στην 20ετία που μας πέρασε μια κρίσιμη μάζα υπό επιστημόνων τετάρτης διαλογής. Μια μάζα η οποία ξέρει τι σημαίνει το αζημίωτο, δηλαδή δουλεύει με επιδοτούμενα προγράμματα κυρίως την μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση των ταλέπορων δασκάλων και νηπιαγωγών. Και τα παίρνει χοντρά για να κάνει τέτοια προγράμματα διαπολιτισμικά. Επιπέδου 2 και 2,5 δις το έκαστον πρόγραμμα σε δραχμές. Ερφανίζονται λοιπόν ιστορικοί της εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Παιδαγωγικών Τμήματων του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ιωαννίνων ή διάφοροι άλλοι με το αζημίωτο κύριοι, οι οποίοι έχουν γίνει καθηγητές με διδακτορικά από τον Ball State της φάσης ελληνικών που δεν αναγνωρίζει ούτε τον Ball State το αμερικάνικο που είναι τρίτης επιλογής πανεπιστήμιο, αλλά αυτό αν το πεις σου λένε ότι δεν έχεις δικαίωμα, ότι είναι κρίμα να το λες, γιατί ο συνάδελφος εργάζεται χρόνια σε αυτά τα τμήματα. Αυτοί λοιπόν είναι οι τιμητές της ιστορίας. Οι κύριοι τίποτα. Το απόλυτο επιστημονικό μηδέν. Μας δίνουν μαθήματα. Αυτοί λοιπόν συγκρότησαν όλοι μαζί ένα άθλιο κοινωνικοπολιτικό μόρφωμα διαμέσου του οποίου αριστεροποιήθηκε το νέο τζάκι στο χώρο του ακαδημαϊκού κόσμου. Συνασπίστηκε σε πρασινογάλαζο φόντο, αν μου επιτρέψετε, ο εξυγχρονισμός. Έτσι ο κάθε χάχας, ο οποίος άμα βρίσει λίγο τον εθνικισμό ή τους μύθους στους οποίους υποτίθεται ότι πιστεύει η ελληνική κοινωνία, γίνεται ταυτόχρονα πιο ορθολογιστής, το πιστεύει αυτό ακράδαντα, και επίσης νομίζω ότι είναι και πιο κοσμοπολίτης ο κακομύρης. Τα τεχνάσματα αυτά είναι πασίγνωστα από όλους τους Ιεραπόστολους. Όλοι οι Ιεραπόστολοι με αυτούς τους ίδιες διαδικασίες ύβρεων και συγκοφαντιών και διαδικασιών κοινωνικής επιρροής λειτουργήσαν. Οι άνθρωποι αυτοί κηρύττουν από τους άμβονες, νέους άμβονες μεταμοντέρνους των πανεπιστημίων και το ΜΜΕ, το νέο πολιτικο-θρησκευτικό τους δόγμα. Άρα πρόκειται για ένα ιερατείο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ιερατείο. Ας το σκεφτούμε λιγάκι και σταματώ αυτό. Οι ελίτ των απεικιοκρατούμενων πάντα κάνουν αυτή τη δουλειά για το λογαριασμό των απεικιοκρατών. Η διαφορά σήμερα βρίσκεται ότι δήθεν αυτή εγχώρια ελίτ εμφανίζει τη συνεργασία της με τον κατακτητή, τον πολιτισμικό κατακτητή της χώρας μας υπό το πρόσημο της αριστεράς και της πρόοδου.